Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Турдан туры эфирда пар канатлар тапшыруын башлап җибәрәбез. Аны мин Рәзен Нуруллина барам. Студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефонда эшли. Хәзер 11 сәгать 24 минут. Кәрәм кардәшләр, Хәни Фархи язмасында бу җир белән башлавыбыз бер дә очраклы түгел, чөнки июнь ул истәлекле ай. Җәй башлана, 1 июньдә балаларны халыкара яклау көне, һәм инде июньгә кергәч балаларның еге каникулы башлана. Шулар хакында сөйләшү өчен бүген без студиябызга кадерле кунакларны чакырдык. Алар Сөембикә журналының баш мөхәррире урынбасары Гүлнур Сафиуллина һәм бүлек җитәкчесе Шулпан Галиәхмәтова. Хәерле көн.
Хәерле көннәр,
Рәзинә.
Әлбәттә, бүген без балалар турында сөйләшербез. Тик аңа кадәр мин тыңлаучыларыбызга җиткерәсе яңалык бар. Сез беләсез инде, һәр елны җиңү бәйрәмнәре якынлашкан көннәрдә без театрларда пар канатларының сәхнә вариантын үткәрә идек. Ләкин шушы зәхмәт дип әйтик, пандемия аркасында соңгы елларда без инде әйтик узган елда бик җиңүнең 75 еллыгын билгеләп беткән чакта бу кичәләрне үткәрә алмадык. Шуңа күрә дә бу ел, ягъни киләсе атнаның сишәмбесендә 22 июньдә Бөек Ватан сугышы башланганга 80 ел тулган көнне без Татарстанның Казандагы халыклар дуслыгы йорты сәхнәсендә Пар канатлар кичәсен үткәрәчәкбез. Татарстанның халық язушысы Мухаммед Махдиевнең «Без 41 ел балалары» әсәрен һәр тыңлаучыбыз беләдер дип уйлыйбыз. Сугыш турында, сугыш чоры балалары турында. Һәм инде без үзебезнең шушы кичәгә сугыш башланган елны, 1941 елны туган күренекле шәхесләребезне чакырдык. Һәм инде гадәттәгечә бу кичә түләүсез, ягъни кичәгә керү ирекле булачак. Тыңлаучыларыбыз хәзер күңелләренә салып куйсыннар. Киләсе сишәмбедә кичке сәгать 6-да Халыклар дуслыгы йортында шушы кичә башланачак. Аның адресы Казан шәһәре Павлихин урамы 57-нче йорт. Башка еллардан аермалы буларак, быел без чакыру билетләре таратып тормыйбыз. Шуңа күрә инде безнең тыңлаучыларыбыз, бу очракта тамашачыларыбыз, минем кулымда билет юк дип тормасыннар, безнең залга, безнең кичәгә рәхмәтсеннәр. Без бу кичәне Бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләүче Бөтен Россия татар гаиләсе фонды белән берлектә халыклар дуслыгы йортының ярдәмендә үткәрәбез.
Шундый матур кичә булырга гәзин абый. Темасы шул кадәр әйбәт сайланган имен 41-нче ел булды. 41-нче ел балалары. Җәмгыять тарафыннан да нидер бер моңарчы игътибарга алынмаган бер буын дип әйтикме? Минем үземнең әти-әниләрем дә шушы кешеләре, алардан да беләм. Аларга бу кайгырту сыңлап килгән булса, ул шундый кирәк. Без үзебез дә менә журналда узган ел җиңү ел уңаеннан рубрика башлаган иде махсус. Шушындый менә нәкъ менә бала чагы сугыш елларына туры килгән апалар, әбиләр турында сөйләү турында, сөйләр өчен бала чагыбызны сугыш урлады дигән ел буе барды. Аларның без әле менә бала чак дип теманы башладык та, аларның бик бала чагы да булмаган шундыйда.
Безнең Татарстан дәүләт радиосында инде җиңүнең 70 еллыгы уңаеннан да 75 еллыгы уңаеннан михнәтле бала чак сәхифәләре барды. Без инде ул бит әйтик табигый кануннар кешеләр олыгая бара. Олыганнары, инде картайганнары китә баралар. Без ул истәлекләрне алып калырга тиеш, күңелебездә сакларга тиеш. Шуңа күрә без инде Бөек Ватан сугышы чорында үскән балалар, аларның истәлекләре турында Татарстан радиосының һәр редакциясе махсус тапшырулар әзерләгән иде. Һәм инде менә бу сугыш башланган көн без моны үткәрергә Бурышлы дип әйтергә кирәк. Ни өчен дигәндә, Татарстаннан 700 меңнән артык егет һәм кыз сугыш кырына киткән. Һәм инде аларның икесенең берсе яу кырыннан туганагына әйләнеп кайта алмаган. Рәсми мәгълүматларга караганда, Татарстаннан 100 меңнән артык кеше орден һәм медальләр белән бүләкләнгән. 188 кеше Татарстанда туган кеше, Советлар Союзы геройлары, һәм инде 49 кеше Дон орденының тулы кавалерлары. Нәбез буларны инде мәрхүмнәрне искә алырга тиеш, һәм исемнәрнең кадерен белергә тиеш, үлгәннәрнең каберен белергә тиеш дигән кебек халыкта әйтәләр. Без моны үткәрергә бурычлы. Шуңа күрә Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, мин әйткәнемчә, Бөтен Россия татар гаиләсе фонды белән берлектә, халыклар дуслыгы белән, йорты белән берлектә шушы кичәне үткәрергә булды. Бу безнең халыкка белү өчен алдан әйтеп куябыз булды. Хәзер инде журнал эшләнгенә күчик. Әлбәттә, 1-нче көн балаларны халыкара яклау көнендә без сезнең студиягә чакыра алмадык. Шулай да сез бит әйтик, киләчәк әниләрне әзерләүче, әниләр турында гына сөйләүче түгел, булачак әниләр турында да сөйләүче журнал. Шушы темага күчик. Рәхмәт итегез. Шулпан,
Без милләт балалары үстерүче аналар тәрбияләүче журналын дөрес әйтәсез, Рәзинә абый. Һәрбер язма да шуның белән сугарылган инде безнең. Әмма нәрсә без ашарга пешерү булса да, ул бит инде шуны күз алып эшләнәйме? Тәмле итеп әни пешерергә тиеш, тәмле итеп яшәргә тиеш, матур булырга тиеш әни. Әни баланы яратырга тиеш, әни әтине яратырга тиеш. Монсы гомумән дә иң беренче пункт булып тора, чөнки Бәхетле гаиләдә генә бәхет, балалар бәхетле үсәйме? Шуңа безнең журнал шуның белән сугарылып эшләнә һәм мин үлем инде күпләргә бу бик ярдәм итәдер, күпләргә даже хәтта пособие булып торадыр дип. Менә шундый язмышларны укып, гыйбрәт алып, менә Гөлнар апа сөйләп китегез әле үзегезнең шундый язмышларны.
Соңгы журнал безнең июнь саны чыккан, ул теге балаларны ярату турында нишектер үзеннән үзе килеп чыкты. Соңгы вакыйгалар уңайыннан бу Казанда булган Шулпананың буенча махсус иренеп язды. Үзе дә тагы сөйләп китәр әле. Балаларны ярату ул күп булаламы? Кайсы әйбәтрәк күбрәк булсамы, әзрәк җитмәсәме дип шушы теманда күтәреп карадык булсанда. Нишектер менә үзеннән үзе килеп керде. Минем бу язманы чынлап та әйтергә кирәктер. Мин әле радиода шушы темага сөйләшәбезне уйлагачтым, белгәчтем дә уйлап йөрдем. Менә ярату җитмәгән балалар, алар башкача була дип әйтәбез бит индеме? Нәрсәдән торадыр белмим, менә очраклы гына килеп чыкты. Бер интервью әзерләгәндә минем әңгәмәдәшем көтмәгәндә генә минем әнием картлар йортында дигән җөмләне әйтте.
Үзе исән сау?
Үзе исән сау. Ул хәтта республикада, хәтта алай гына да түгел, Россия күләмендә билгеле шәхес дип әйтергә була. Шактый шундый көтелмәгән җөмлә булды инде ул минем өчен. Һәм ул менә аннан үзенең тарихын сөйләп китте. Без бик озак сөйләштек. Сезнең шикелле мин дә башта аптырап калдым. Бу җөмлә бит инде чынлап та гаҗәпләндерә, шокка тора дигәндә инде. Ләкин ахырдан менә аңлыйсың, ул әни юкагыннан да эләкмәгән. Һәм бәлки менә балаларына ул әйтә инде безгә ярату җитмәде, ди, без әнидән ярату күрмәдек, ләкин аларның бер өлеш, тормышның бер өлешендә алар әти белән яшәгәннәр. Һәм әтинең яратуы шушы бөтен гомергә җитәрлек булган ахырсы инде аларга. Шушы ярату яшәткән бугай аларны бар бер кешеләргә мөнәсәбәтләрендә, үз-үзләрен тышларында алар бар матур гаиләләр корганнар. Әниләре тарафыннан балачаклары балачак булмаса да дип әйтик инде. Менә бу Казандагы булган вакыйга уңайыннан без аның барбер сәбәбен шулай ук ярату җитмәгәннән дип таптык. Бәлки шупан үзең эстеп китерсең.
Без инде шушы язманы әзерләгәндә күпме психологлар белән сөйләштек, психиатр, хәтта ки психиатр белән дә сөйләштек, әмма психологлар да битәр, алар бит инде күпкә вакаләтләрәк, күпкә беләләр һәм ярату, ярату җитмәү сүздә юк. Яратуның да асылы югалып бара. Ярату бит әле ул ярату гына түгел, ярату ул мөгаләмә, ул сөйләшү, ул уртак кызыксынулар, уртак эмоцияләр булырга тиеш, дибәйме? Һәм әлбәттә ул теге бала белән ана арасында түгел, һаман үземнекен куам инде, һаман да әти дә булырга тиеш әйт инде. Әти менә эш теге эш пешмак кебек, әйме? Әти, әни, бала. Менә шушы хәзерге менә ярату асылын белеп ярату булсын иде балаларның. Менә яратам мин сине, һәм менә гаджет сиңа алдың, мен сиңа айфон, мен сиңа телефон, менә бу мин сине яратам, менә шушы дип әйтү түгел. Кирәк түгел ул балаларга алай бер. Балаларга җылы мөнәсәбәт кирәк. Һәм без менә шушы җылы мөнәсәбәт җитмәгән балалар да бераз гына кимчелекле булып туалар. Һәм менә шул кимчелекләр менә шундый
фаҗига
китергә мөмкин.
Менә шул бала үскән чакта сез әйттегез бит инде кулына ул тавышланмасын, безгә кумбашы уламасын, кулына телефон тоттырды, гаджеттан карый, анда мультфильмында карый башкасында, һәм инде әти әйнең ихтибарыннан читтә кала. Димәк, ана белән бала арасындагы элемтә акрынлап изелә башларга да мөмкин дигән фикерне әйтергә тиешсез сезме?
Анасы менә мин бер-бер язма әзерләдем исерек әниләр турында. Бер элек ишкән инде хәзер дәваланып, бу эшләп йөри инде бу. Моның ике баласы бар. Берсе янып үлгән. Пожар чыгарып өендә инде. Әйтәм, ә сез нинди әнигез? Мин әйбәт әни идем ди. Әйтәм, мине балалар яраттылар, мин әйбәт әни идем. Әйтәм, ничек сизләсең ул сез мәйдем ишкәнсез, ничек сизлә? Ә чөнки мин аларга, мин үземә ара каладырым, аларга шоколад, конфет, шупа-шупас, бөтен саладырым да, алар шуларны ашап башка бүлмәдә утыралар, ә мин бында кәйф сафа курадырым. Мине әни-әни дип кенә тордылар ди. Менә аңлатып әйтәм бит, яратуның төп асылы югалмасын иде ул.
Анан баш мөхәррирнең Лариса Николаевнаның нендә кереш сүзендә дә бар бит, мен хәтерлисем шул пан. Ул яза, шул ук яратуның менә шамасын без белергә тиеш дигән мисал китереп, бер гаиләне гел күзәтеп бардым Инстаграмнан, теге балаларны яратуы әнине күренеп тора иде, һәм аларның ничек тер теге үзенең тормышына
мәгънәсе итеп куйган.
Мәгънәсе итеп бөтен нәрсәне дә балалар белән генә бәйләп күрсәтте дип инде. Ләкин балалар бит алар бүгенге балалар бошка, алар ирек ярата, мөстәкыйллек ярата. Алар күп нәрсәне үзләре хәл итәргә ярата, алар шундыйлар хәзер. Безнең алар бөтенләй башка булган. Һәм бу чиракта да улары китмәгәндә генә мин булай итеп башка яши алмыйм дип идән чыгып киткән.
Кыш көне.
Җәйге курткадан. Шуңа күрә чаманы табу, ниндер яратуның чамасын табу бик авыр. Ләкин аны таба белергә кирәк инде, әлбәттә.
Безне хәзер күп кешеләр бакчаларда тыңлыйлар. Шуңа күрә искәртеп үтим, кесә телефонында безгә элемтәгә чыгып була. Казанның коды 8843, студиядә ике телефон 555-5513 һәм 555-5514. Әгәр дә сез элемтәгә чыгасыз икән, мин дә студиябыз кунакларын бүлдереп сезне тоташтырачакмын. Гөлнур ханым, әңгәмә башындагы сезнең әйткән сүзләре кабат әйләнеп кайтасым килә. Күренекле зат, республикада һәм Россия күләмендә мәгълүм кешенең әнисе картлар йортында. Хәзер икенче яклап карыйк. Безнең Татарстаныбызда әйтик, балалар йортлары санын киметү үзеннән, аннан соң картлар йортларының санын киметү үзеннән төрле чаралар күрә Социаль яклау министрлыгы тарафыннан. Әйтик, балаларны тәрбиягә алалар һәм тәрбиягә алган гаиләләргә дәүләт тарафыннан акчалар тотыла бирелә. Я булмаса, бөтенләй чит ят әнине, әтине тәрбиягә алган гаиләләр бар. Шулай бит инде. Һәм күрәләтә үз әниңне картлар йортында тоту. Моның асылын мин аңлап җиткерә алмыйм, бәлки тыңлаучылар да аңлый алмыйдыр.
Аңлап, болай гына минем инде хәзер теге бөтен эшләрлеген сөйләсәм килми, шуңа күрә теге журнал әзрәк кенә интрига да калсын, журналны тауып укысыннар дигән Сөембикәнең июнь саны. Шуңа күрә теге гаепләргә генә ашыкмасыннар. Гаепләргә ашыкмасыннар, гаепләү иң җиңеле. Бөтен нәрсәне дә теге башта аңларга кирәк, төбенә төшеп, язманы укыгачтан алар барысы да аңлашылыр.
Рәзинә абый картлар йортына тиккә генә эләкпиләр. Анда бар язмышлар, ул бала гына гаепле була алмый. Әгәр кеше картлар йортына эләккән икән, димәк аның гаебе. Аның яшьлегендәге бәлки хаталарыдыр. Хатага ул бәлки хаталангандыр да, соңыннан тәүбәгә килмәгәндер. Мин теге бик катгый тыйландырыйм. Ләкин шулай да
без гадәттә теге анда ләккән аналарны жәлибез бит инде. Гөл нишектер кызганабыз, аларның балаларын гаеплибез. Мин менә ул ханымны тыңлаганда гөл нишептер күз алдына китеп утырдым. Бәлки ул әлбәттә алай булмагандыр. Бу минутта нәкъ шул катлар йортында аның мөдире, аның хуҗасы икенче бер журналистка интервью бирәдер. Һәм әйтәдер, менә бу ананың өч баласы бар. Алар барысы да исән-саулар дип, һәм ул журналист, ул ананы жәлләп, аның күзендә яшьтер дип. Нәкъ мин
кебек. Ул балалар гаеплидер.
Әйе, нәкъ мин бу минутта минем дә күземдә яши иде. Мин шушы балаларны жәлләп, минем күземдә яши иде. Мин аны гел шулай диге йөрәгәрне белән тыңладым ул ханымны. Дөньяда төрле әниләр бар. Диге мәсьәләнең төбенә төшмичә без бер яклы гына бәя бирә алмыйбыз. Укучылар менә тауып укысыннар, аңларлар.
Әлбәттә.
Үз бәяләрен бирләре.
Табиблар студиядан торып дәваны милли алмыйлар, шулай бит. Ул авырган кешене карамыйча, журналист шулай үзе очрашмыйча бәя бирә алмый. Бездә менә мәсәлән, әйтик, 1 октябрь халыкара өлкәннәр көне уңаеннан һәр вакытта да тапшырулар әзерлибез. Һәм шушы картлар һәм инвалидлар йортларында булырга туры килә, анда ихтибар итәсең, кемдер яшлык елларын төрмәдә үткәргән әниләр, кемдер әле дә һаман да шул ак әбиләрне кыйсытып яшәүчеләр дә бар, шул андый мөмкинлек бирмиләр, әлбәттә, анда эшләүчеләр. Ләкин менә шуңа омтылучы кешеләр бар, төрле кешеләр бар дөньяда.
Тыңлаучыларга әз генә теге аңлашылыр өчен бер детален генә әйтәм. Менә ул үзенең балаларын бу ана ирендә калдырып китә. Айрышканда. Һәм алар күпмедер әбиләре янында үсәләр, әтиләре янында. Һәм бер көнне әниләре аларны алырга килә, үзе теләп килми ул. Аңа кушканга, аны туганнары бик каты борчыганга, ничек инде син шушы ул әле элекрәк вакыт була бит инде, илдә булмаган хәл, ничек син балаларыңны калдыра алдың дип шуңа гына килеп ала уланып, булар инде балалар үзләренә ялашалар, нәрсәгә аның белән китергә белмиләр, ул безне хәтта кычакламады да ди. Һәм менә бу балалар үсеп җитәләр, аларның яш аралары якын, 16 яшка җиткәчтен, әниләре гел әйтә инде аларга, тизрәк кайчан китәрсез сез идән ди. Һәм шулай китәләр, китәргә туры килә, алар икесе дә кияүгә чыгалар, һәм аның беренче никахы уңышлы булып чыкмый, ул бала белән айрыла һәм урамда кала. Чөнки әнисе аны өенә кертми. Балаңны калдырып кайтсаң кертәм, ә булы балаң белән бусагадан уздырмыйм ди.
Безне хәзер интернет аша да караучылар бардыр, сезнең күз яшьләрендә күрәләрдер, аңлыйбыз.
Тукламыйча сөйләй алмыйм. Безнең редакциядә дә инде аны кызлар да укыгачтында
башта бер җавап
чыкты. Һәрберсе ничек инде мондый ана булала, ничек бу булай булала дип бик аптыра. Ул чынлап та шулаймы гөлнур дип мин әле булдыра алган кадәрсен, кагаз күтәрә алган кадәрсен генә яздым дип әйтергә.
Без монда бик сирәк очрый торган әни турында сүз алып барабыз.
Шулай булсын инде. Шулай булсын инде.
Шундый әтиләр адым саен. Менә
кызганычка каршы.
Бу хакта ничек уйлыйсыз алай булгач? Монда сез әнине әлбәттә якламадык шулай бит. Ул бердән бер әни турында, андый әниләр ул гомумән юк. Чөнки каз да, тавык та бәпкәсен, чебиен калдырып китмей. Алар аны кешегә һөҗүм итеп булсын чиктә сакларга тырыша, монда әнисе ташлап киткән. Ә әти кеше
Әти кешене атаказ дип әйтмәгәннәр бит инде өлкәннәр. Ул шулай ташлап китә икән, шулай булган инде дип үтә кабул итәләр. Ул ничектер җәмгыятьтә анса аның ничектер җайлы кабул ителәме? Шулай тиеш кебек тә прокт.
Безнең бит менә теге без һәм алар дигән рубриканың башында без икебез ике галәмнән ир ат һәм хатын-кыз, без икебез ике галәмнән дип башлана ул. Шуның шикелле без чынлап та икебез ике галәмнән булайып, алар белән, сезнең белән.
Сез үзегез ничек уйлыйсыз? Ир ат кеше буларак.
Чулпан, минем ничек уйлавым, минем тапшыларымда чагылышта ба, Татарстан радиосын тыңлаучылар аны ишетеп торалар. Һәр даим атнаның һәр сишәмбесендә парканлар эфирга чыга, Аллага шөкер. Менә Чулпан, син әйтергә тырыштың инде, һаман басым ясап, әти дә әни дә дип. Әлбәттә шулай, эч пышмак. Әти дә әни дә. Әтинең дәрәҗәсен әни күтәрергә тиеш, балалар алдында шулай бит инде. Әнинең дәрәҗәсен әлбәттә инде.
Менә мин үзем дә балалар үстергән кеше, хәзер безнең заманда китап оқу үстерәләр балаларына. Нәрсә дисәң дә, бик яхшы психолог бар, әйтергә ярый. Микән инде Россия психологы һәм аның бик яхшы китабы бар. Мин аны бик күп кешегә бирдем, киңәштем, алар да шуны да вахитләр. Һәм анда төп асыл нәрсә дә балаларны хатын-кыз атасы аша яратырга тиеш. Башта әтине, әти яша балаларын яратыр. Менә шундый гаилә генә көчле һәм нык була, һәм шундый гаиләдә генә балалар бәхетле була дип язылган. Һәм менә шул бераз чуалып киткән гаиләләрдә менә шу китапны укыгач карады, чынлап та шулай икән бит дип уйлыйлар. Чөнки әни белән бала бер генә булып, бер якта булып, ата бер якта булса, ул дөрес булмый, баланс югала. Бергә булсаң гына бәхет килә, һәм бергә булсаң гына инде алга карап яшәп була.
Әнисе, атасы мискен дип баласын сүгә икән, ул вакытта инде
анда инде
тәрбия.
Татарда гомумән анда тәрбия юк.
Мин дә шуны әйтмәкче булып торам, тик
сезнең бүлмәсә генә. Әти нинди булсын, исерек булсын, ишкән булсын, әтиегез дип үстерә. Ул электән үк шулай булган.
Ул кайтмыйча ашарга утырмыйча, ул ишектән кермичә ул шулай. Без шундый.
Ул безнең менталитет, анда әтигә ул хөрмәт, ул нинди булса да, нинди әтигә булу карамастан, әтигә хөрмәт бар һәм андый бал гаиләдә үскән балалар, алар миһербанлы да, тәртипле дә һәм рәхмәтле дә булып үсәләр.
Сөембүкә журналы инде 100 елдан артык һаман шул безнең күренекле хатын-кызларыбыз һәм алар янәшәсендәге күренекле ир-атлар турында да яза. Шулай бит инде, менә без балалар турында башладык. Әмма безнең мәрхүм Туфан абыйның сүзләре бар иде. Безнең татар гаиләсе 3 өлештән тора. Без моны мәзәкләрдән Хуҗа Насретдиннан да беләбез, шулай бит инде. Дәвани, дәвати, кемдер әби, бабай дигәндә әйме? Ир-хатын һәм оныклар. Менә Сөембикә журналы хәзер нинди юнәлешне тота? Менә бу хакта...
Урынды башладыгыз имә? Без хәзер, бездә бара ел башыннан татар гаиләсе дигән бик зур проект. Без менә нәкъ сез әйткәнчә бер түбә астында яшәүче, өч буын бергә яшәүче гаиләләрне эзлибез, алар турында язабыз. Хәзер инде олай яшәмиләр, тел кайнана белән кеше яшәми дип әйтәләр, ләкин менә без табабыз андый гаиләләрне. Алар бар әле бүгенге көндә. Һәм шушы гаиләдәге матур үрнәкләрне укучыларга күрсәтәбез. Анда балаларга мөнәсәбәттә башка, анда олыларга хөрмәт үзенчә тәрбияләнә, анда ата-ананың үз урыны. Бик кызык мисаллар, һәр кемнә теге журналист өчен иң авыры матур гаиләне язу дип саныйм инде мин. Ул чынлап та шулай, ул начарны язырганы ничектер җиңелрәк дип әйтсәң җиңел түгел инде ул, ләкин менә матур гаилә белән матур үрнәк белән укучыны җәлеп итү ул авыррак журналист өчен. Ләкин без инде моңа өйрәнеп киләбез хәзер. Андый гаиләләрне ел башында инде шактый таптык. Мин әле Азнакайдан кайттым, командировкадан яңа гына. Андагы бер гаиләне язып язам бу көннәрдә, Шупан.
Мин дә уже Кукпарадан, менә Буадыкын карап утырам. Менә алар бит, мин инде берничә гаиләдә булдым. Алар бит теге, менә шулай әйбәт дип яшәмиләр, алар шулай яшиләр, алар татар булып яшиләр, алар шундый гаилә булып яшиләр. Менә болай әйтсәм, менә болай әйбәт булыр әле дип тә уйламыйлар. Ә без читтән килеп кергән кеше, 2 сәгать сөйләшеп утырганда без бит детальләр эзлибез. Ничек карый, чәй эчергә кайнана килене чакырамы, юкмы? Килен торып сикереп чәй ясыймы, кайнана ясыймы? Болар бит бөтенесе дә күренә шик күздән. Һәм ул менә шуларга карап торганнан соң тулы бер картина тула, һәм ул шынлыкта матур картина килеп чыга. Югыйсә барып керүгә
Гапгади
кебек әйе, менә шул детальләр җыелгачтан шундый матур татар үрнәк гаиләсе килә дә туа.
Шулай. Әлбәттә. Аннан соң менә яшь килен бит инде син, Шулпан.
Юк инде. Парт килен инде, Рәзинә.
Менә кайберәүләр әйтәләр инде төшкән җирең таш булсын. Ягъни татар халкында шундый дип әйтегендә кеүгә бер тапкыр чыга. Һәм инде уңышлы булмаса да әти-әнисе инде бер тапкыр кеүгә чыктың, шуңда яшә диләр. Моңа сез Сөембикә журналы вәкилләре ничек карыйсыз?
Котлаулы сорау. Бик котлаулы сорау. Моны һәркем барбер шәхси үзе хәл итәргә тиештер әйбе шөкүр.
Бала хакы дип яшәүчеләр.
Ну, Сөембикәдә эшләгән кеше буларак без инде әлбәттә гаилә дип әйтергә тиештер. Ләкин һәрбер бу гомумән шәхси сорау һәм моңа һәр бер кеше үзенчә җавап табарга тиеш һәм моңа кеше кысылырга тиеш түгелдер бу нигә. Моңа әти дә, әни дә кысылырга тиеш түгел.
Кеше барбы йөрәк, алар бит әйтәләр, гаилә улы яшәй диген хатын-кыз түзгәнгә кадәр дип. Хатын-кыз түзми икән гаилә ул яшәүдән туктый. Миңа теге нидә сайтта блог алып барам инде, кешеләр үз язмышларын бик күп сөйләүчеләр бар.
Безгә элемтәгә чыгучы бар. Әйдәгез тоштырык, тыңлыйк. Тыңлыйбыз сезне, рәхмәт итегез. Хәерле көн.
Мен шул сезнең даим тамашалыйм. Сезнең көрәңнәле сәүит вакытында да кимен куймый иде. Хәзер дә ярыйсыз дип беләм. Шул боларга сорауым бар. Сезнең кайларда да журналистлар. Ана телен авыр хәлләр ве нәрсәләр турында нәрсә уйлый икән? Сез сиңа әйткәндә
Без сорауны аңлап бетермәдек.
Без аңлап бетермәдек, әйе.
Менә ана без телен авыр хәле.
Ана без
телен. Ана теле. Аңладык без сезне, рәхмәт. Хәзер эфирдан җавап бирләр, яраймы? Безнең президентыбыз Рөстәм Нургайлы Миңнеханов указы белән быел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Тыңлаучыбызның сорауы шуңа кагыла.
Тел ул безгә дә кагыла. Беренче чиратта безгә кагыла ул. Без бит инде аны сагында торучылар. Менә әле теге татар гаиләсе дигән проектны башладык дип әйттек бит инде. Анда да безнең максат беренче чиратта менә шул гаиләләрдә татар теленең саклануын күрсәтү, аның үрнәкләрен, матур үрнәкләрен күрсәтү. Аны күрсәтү, аны саклау өчен бу гаиләләр нәрсә эшли? Шуларны табу. Без иң беренче чиратта менә бу гаиләләргә баргачтын шуңа игътибар итәбез. Шуларны өйрәнәбез, шуларны язарга тырышабыз. Башкалар да шуларны күреп үрнәк алсын дип.
Менә мин бу районында булган идем, Гәрәевләр гаиләсендә. Ул Адав Тулымбай дигән авылда инде татарча окуту юк деп аңладым инде эми. Хам балалар, ошо кичкене гана балалар инде азыр биталар телевизорда отуралар, катышта деп. Булар русча сүйлөшө башлагандар инде. Эбиң татар китабы алып кайтып, алифба алып кайтырып яштардан балаларга утуртуп татарча үйрөтө башлаган өзү. Бала дей 3 жашка хатлы болду, татарча гана сүйлөшө тийиш, хам татар харифтерин билерге тийиш дей. Прям нитеп үйдө дарс алып бара. Хам биз мына шуну жазабыз. Хам бу бидин мына
нерсе
кимдергедир үрнөк болот бит инде. Эбиде үлүш кырта ала экен татардын үйрөтүдө деп. Биз чынат эле үлүш кыртабыз инде. Биз бит татарча жазабыз. Биз камил этип жазабыз. Түзүк жүмлөлөр менен жазабыз. Хам аны киши окуп лаззат ала экен татар тилинен. Бу бит инде биздин үлүшүбүз деген сөз.
Hem de bu ölüş turunda gelecekte jurnaldan okurlar. Hazır ikinci artılıkta yazılı bara bitindi. Bine sizge birer gene minut vakit tapını tüvelleu için işler vakit işitten gel.
Değil mi? Yazılı digenem ne bu günlerde bara bizden hazır aboneşiler dikadası. 17'sine kadar yazılarga ilgirgen kişi ona 15% taşlama bilen yazılala. Biz indi Sinbike kilgen iyi ol nurlu iyi deyiz. Eğer bine iyi kızın nurlu buluğun tereseğiz. Ondan hatun kızının üzerine bir bulek de biter olu jurnalı. Мен һәр вакыт әйтәм, мин үзегезгә шундый бер бүләк ясагыз әле, сезнең күңелегез өчен, җаныгыз өчен ул журнал. Аны күпләр шулай дип әйтә дә, мин аны җаным өчен, рухым өчен алам ул журналны.
Ә менә мин әйтәм, киленнәргә минем бик күп аралашкан кызларым, киленнәр, кайнананыгызга бүләк ясагыз. Сембикәгә яздырыгыз. Бик күп кызлар шулай итеп, мин яздым кайнанага.
Аны киленнәр ничек күрәт мине кайнанаем.
Әлбәттә, кайнаналар күзлекләрен киеп, рәхәтләнеп, сөенеп,
килгән саен киленне
үскәртеп.
Мөхтәрәм кардәшләр, парханатлар тапшыру ахырына якынлаша. Безнең студиябездә бүген Сембикә журналының баш мөхәррире урынбасары Гүлнур Сафиуллина һәм журналның бүлек җитәкчесе журналист Шулпан Галиахматова булды. Алар әйтергә теләгән фикерләрен эфирда барысында әйтеп бетермәгәннәрдер, калганын журналдан укырсыз. Әлин саубуллашканчы тапшыруны нәрсәдән башладык, шуның белән төгәлим. Киләсе атнадан, нәкъ бер атнадан 22 июньдә Бүйік ватан соғышы башлануға 80 ел. Біз Татарстан дәулет телерадиокомпаниясы коллективы, бүтін Россия татар ғайласы фонды білән бірлікті әр елны жүңі бейрәмлерində парқотлар кішес үткәрі едік. Бұйыл жүңінің Бүйік ватан соғышы башлануың 80 еллығы күнінде іске алу кішес үткәрешек біз, һәм бұл кішедә 1941 елны, суғыш башланған елны туған көрініклі шәхісләребіз, һәм сәңғәт ұсталар қотнышы шәклар. Бұл изге іште бізге халықлар дұслығы йұрты коллективы ярдәм ите. Кіру ерікле, яғни бұшлай. Халықлар дұслығы йұрты Қазан қоласындағы Павлихин урамы 57-нче йортта урнашкан. Рәхим итегез, безнең кишәгә килсәгез, берегез дә үкенмәссез дип уйлыйм. Парклар тапшыруының чираттагы чыгарылышы шушының белән тамам. Аны мин Рәзин Нурлинов бардым. Иҗат төркемендә шулай Ләйсән Мәүлиева һәм Рәмил Ятуллин иде. Һәммәгезгә дә саулык, сәламәтлек, гаилә тигезлеге, тыныч тормыш теләп сау булышабыз. Сау булыгыз.
Исән сау булыгыз.
Сау булыгыз.